Blaðsíða 18. Góðir gripir. Niður, niður, alltaf niður, gegnum gljúfur, gjár og hella. Síðir náði Loki inn í dökkan heim svartálfanna og var fegin að tilla sér. Hann þekkti ívaldasinni sem voru afbragðssmiðir. Þeir tók honum vel og sá yngri, glotti við tönn og spurði í hvaða vandræði hann væri nú búin að koma sér. Vandræði? Svo sem engin vandræði beinlínis. Þór er bara brjálaður í skapinu, maður má ekki gera gamni sínu þá trillist hann, svaraði Loki. Bræðurnir kímdu. Þeir höfðu séð til Þórs og þóttust vita nokkuð væri til í þessu. Hvað viltu að við gerum fyrir þig? Búið til gullhár á Sif. Það þarf að festast við kollin og vaxa eins og venjulegt hár. Þeir góndu á hann orðlausir stund. Ætlarðu að segja mér að þú hafi rænt hárinu af Sif? Spurði svo annar Agndofa. Rænt og rænt. Ég skar smávegis eða svo leis. Það var svo freistandi, ég gat ekki hamið mig. Tókstu bara eitt lokk? Nei, blessaður vertu. Ég tók það allt úr þegar ég var að þessu á annað borð. Svaraði Loki og skellir ló. Ekki var það nú neitt smá vis, fussaði dvergurinn. Svo ertu hissa á að Þór skildi reiðast, sagði hinn. Það nú ekki eins og þetta vaks ekki aftur. En þau hafa ekki tíma til að bíða, heimta nýtt hár eins og skot, úr gulli. Hann mölvar í mér hvert bein þetta hross ef ég kem ekki með það. Þá eins gott að við brettum upp ermarnar, sagði yngri dvergurinn og leit til bróður síns. Þeir höfðu röð handtök, sóttu stóran gullklump, digra hamra og krangalegar tengur.
Á blaðsíðu 19 mynd af svartálfunum, þar sem þeir eru að smíða hár úr gulli. Loki sést í baksýn.